ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15แล้วนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะฮะวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ก็สบายสบายนะฮะไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พักผ่อนวันอาทิตย์วันสะบาโตนี่นะฮะก็ไปโบสถ์ได้ด้วยนะฮะใครสนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้านะครับรับเขาเรียกว่ารับพระพรนะฮะก็ไปได้นะฮะที่คริสตจักรใกล้บ้านท่านนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสอบถามทีมงานได้นะฮะสอบถามทีมงานได้เลยนะวันนี้มีเรื่องราวของออฟฟิศซินโดรมโรคของคนเจนใหม่นะฮะเจนใหม่นะดูแลอย่างไรไม่ให้เรื้อรังนะฮะคนเจนใหม่นี่ก็เจเนอเรชันเจนนี่เขาย่อมาจากเจเนอเรชันนั่นเองนะฮะก็เป็นคนรุ่นใหม่นะฮะเจนใหม่ก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์สำคัญด้วยแล้วก็ขอคิดดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนของฝากของแจกจากทางรายการของฝากของแจกจากทางรายการในวันนี้ก็จะเป็นผ้าขนหนูนะฮะผ้าขนหนูครับผ้าขนหนูยังเป็นผ้าขนหนูเล็กๆนะฮะเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดหัวเช็ดผมเช็ดตัวเช็ดแข้งเช็ดขาเช็ดหน้าเช็ดพุงได้ทั้งนั้นเลยนะฮะก็รับกันไปใช้นะฮะเพราะว่าเราได้เตรียมไว้ให้แล้วทางรายการเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเขาเรียกเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเอาไปใช้กันนะฮะจะได้คิดถึงเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเพลงจากทางรายการกันเลยครับจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้านะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ080-621-8722ครับ
คนรู้กันเกลือซื่อ จนถึงเซ้อเหอช้ำสูวังโอ้เอ๋ยพ่อไม้ไม่ใช่ประท้วงห่วงแต่ไม่ห่วงแม่ผมพวงดู
เยซูตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจเสียใหม
่ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
มาถึงไขปัญหาคาใจนะฮะในวันนี้ช่วงไขปัญหาคาใจก็จะเป็นเรื่องราวของออฟฟิศซินโดรมนะออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคของคนโรคของคนเจนใหม่นะฮะซึ่งดูแลอย่างไรไม่ให้เป็นเรื้อรังก็มาติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับออฟฟิศซินโดรมนะฮะก็เป็นโรคยอดฮิตของพนักงานออฟฟิศในยุคใหม่นะฮะที่มักจะมีพฤติกรรมนั่งติดเก้าอี้แล้วก็โต๊ะทำงานอยู่นานหลายชั่วโมงนะฮะแม่ไปทำงานที่มันทำไม่นั่งเก้าอี้นี่มันก็เหมือนไม่ได้ไปทำงานเนาะให้ไปทำงานแล้วต้องให้ไปยืนไปเดิน ดังนั้นนะครับถ้าใครที่นั่งเก้าอี้โดยไม่ได้ลุกเคลื่อนไหวเลยเนี่ยนะฮะหรือว่ามีช่วงพักเพื่อเปลี่ยนอริยบทระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะทำให้ก็เกิดกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อได้นะฮะปวดกล้ามเนื้อ นะสาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือนั่งทำงานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานอย่างเช่นอาจจะนั่งหอไหลขณะพิมพ์คีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้นะฮะหรือ2ครับนั่งก้มหน้านะจ้องจอคอมพิวเตอร์นะหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ นะครับ3นะก็ยืนหรือนั่งหลังคอมนะฮะคอยื่นไหลงุ้มหรือว่านั่งไขว่ห้างเป็นประจำเห็นไหมพอนั่งไขว่ห้างนี้บางทีเขาบอกว่าเลือดลมมันเดินไม่สะดวกนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็4ครับบางคนอาจจะสะพายกระเป๋านะสะพายกระเป๋าหรือว่ายกของหนักเป็นเวลานานอันนี้ก็เป็นสาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวอย่างของอาการของออฟฟิศซินโดรมบางคนบอกออฟฟิศซินโดรมมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงออฟฟิศซินโดรมก็อย่างแรกเลยอาจจะมีปวดนะตึงหรือเมื่อยล้ากล้ามเนื้อเฉพาะส่วนอย่างเช่นบริเวณต้นคอบ่าไหล่หลังสะบักเนี่ยนะฮะแหมจะว่าแต่ออฟฟิศซินโดรมเลยนะอะไรนะขับรถนานๆนั่งนานๆก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนการปวดตึงนั่นนะครับ2ก็คืออาจจะมีอาการปวดร้าวไปบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วยนะปวดร้าวไปนะฮะส่วน3ก็คือปวดร้าวขึ้นศีรษะนะอันนั้นไปตามตัวอันนี้ขึ้นศีรษะตาพร่ามัวหูอื้อเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเริ่มหนักแล้วนะเนี่ยนะฮะ4ครับอาการที่เกิดจากเส้นประสาทเนี่ยมันถูกกดทับนะอย่างเช่นมือชานิ้วชาแขนชานะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่แหละไม่รู้เส้นประสาทกดทับผมหรือเปล่าไอ้ไหลเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ตรงบ่าไหลเนี่ยนะบ่าไหลเนี่ยมันชาไงมันชามีชามันชาซาสู้ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ยังสงสัยอยู่จะสงสัยต้องไปตรวจเช็คกันหน่อยนะว่าเป็นอะไรส่วนเคล็ดลับในการดูแลนะเคล็ดลับในการดูแล1ก็คือต้องปรับสภาพแวดล้อมนะฮะปรับระดับจอคอมพิวเตอร์นะฮะเลือกใช้โต๊ะแล้วก็เก้าอี้ทำงานให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย2ไม่ควรนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานนะควรพักอย่างน้อยเนี่ยทุก 30-60 นาทีบริหารร่างกายเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะฮะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันยึดเกร็ง3ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ4ครับหากอาการเป็นเรื้อรังหรือมีอาการบวมมีอาการปวดเพิ่มขึ้นนะฮะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินรักษาแล้วก็ทำกายภาพบำบัดรวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีด้วยนี่แหละก็ลองดูนะฮะสำหรับสาเหตุผลเคล็ดลับในการดูแลออฟฟิศซินโดรมที่นำมาฝากกันในวันนี้ผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักเอาละครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะเชิญรับฟังเพลงเลยครับ
สิริอบรมนิรันดร์เราความสง่างามและฤทธิ์เดชแผ่นดินองค์ราชาประทับครอบครองทั่วโลกปกครองทั่วประชา
นั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงที่2นะฮะวันนี้นะการแบ่งปันไม่วันที่สุดครับหัวข้อในวันนี้ก็คือความสุขมีแก่ผู้สร้างสันตินะฮะความสุขมีแก่ผู้สร้างสันติคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับแหมชักจะติดอ่างแล้วคุณผู้ฟังครับความสุขเนี่ยนะฮะในพระคัมภีร์บอกว่าความสุขมีแก่ผู้สร้างสันติเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าโอ้โหคนที่สร้างสันตินี่เขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้านะฮะตามมัทธิวบทที่5ข้อที่9นี่นะฮะมัทธิวบทที่5ข้อที่9คุณฟังครับสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งแตกแยกใช่ไหมครับโดยเฉพาะแถวประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับแม่มองดูแล้วโอ้โหก็ผมก็ยังแปลกใจอยู่จังเลยทำไมต้องไปทะเลาะกันด้วยอะไรนะก้อนอิฐก้อนหินอะไรนะโดยเฉพาะปราสาทเนี่ยปราสาทถ้าเป็นปราสาทแบบโอ้โหสวยงามราชวังใช่ไหมอันนี้มันเป็นก้อนหินที่เขาวางกันซ้อนทับวางทับกันแล้วเป็นรูปปราสาทเนี่ยแต่คนก็อย่างว่าแหละนะคนก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปดูอยากจะไปเที่ยวประมาณเนี้ยก็นำความมาเขาเรียกว่าการแบ่งเขตแดนกันเพราะมันติดต่อกันระหว่างไทยกับเขมรใช่ไหมฮะกัมพูชากับคนไทยเนี่ยคนเขมรกัมพูชาเขาเรียกไทยว่าเสียมใช่ไหมฮะก็นี่แหละบองปะโอนโอนกุน อะไรประมาณนี้นะฮะก็ พอจะรู้บ้างนะแต่ว่าไม่ทันทัดเท่าไหร่แต่สิ่งที่แน่ๆนะฮะคุณฟังครับสังคมในทุกวันนี้มันมีลักษณะนิสัยของคนอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือชอบสร้างความแตกแยกชอบหาเรื่องทะเลาะชอบหว่านความเข้าใจผิดนะครับประเภทที่2ก็คือเป็นผู้รักสงบต้องการอยู่ในโลกส่วนตัวอยากอยู่อย่างสันโดษนะชอบเปลีกวิเวกไม่อยากรับรู้ความเป็นไปของโรคใครจะเป็นอะไรยังไงก็เรื่องของเขาฉันไม่ยุ่งด้วยประเภทที่3ก็คือเป็นผู้สร้างสันติอันนี้แหละประเภทนี้แหละนะฮะที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงพูดถึงนะฮะพระเยซูคริสต์เป็นทูตของพระเจ้าพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกก็เพื่อให้เกิดความปรองดองเกิดการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าดังนั้นเราเองก็ต้องเป็นผู้ที่สวมใส่ใจเมตตาช่วยกันสร้างสันติในที่ที่มีความแตกแยกก็แล้วกันนะครับอ่ะเวลาหมดลงแล้วครับแหมก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับในวันนี้มาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้กลายเป็นเหมือนเธอ